kolēģi, sākam mūsu 2025. gada 16. oktobra saimes ārkārtas sēdi un sākam ar saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu izbeigšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jāņa Dineviča 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns. Kolēģi mazliet klusāk.
Labrīt, kolēģi. Saimes mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 13. oktobrī saņēma Andreja Vilka iesniegumu, kurā viņš paziņoja par saimes deputātu mandātu nolikšanu. Komisija šā gada 15. oktobra sēdē konstatēja, ka nākamais deputāta amata kandidāts no politiskās partijas Zaļo un Zemnieku savienība Rīgas vēlēšanu apgabala saraksts Jānis Dinēvičs ir piekritis uzņemties 14. Saimes deputāta amata pienākumus. Viņš arī ir apliecinājis to, ka uz viņu neatiecas saimes vēlēšanu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Aicinu atbalstīt mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sagatavoto lēmumu projektu par Jāņa Dineviča 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Paldies!
Aicinu Jāņa Dineviča dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Cienījamais prezidija, cienījamie deputāti, es uzņemos saimes deputātu amata pienākums Latvijas tautas priekšā zvēru svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aicinu vēlreiz nolasīt svinīgo zvērestu un solījumu, jo bija vārds es uzņemos, bet ir uzņemoties.
Okay. Es atvainojos, kolēģi. Es uzņemoties saimas deputāta amata pienākums Latvijas tautas priekšā zvēru svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Dineviča 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Apsveicu un lūdzu ieņemt vietu saimes sēdes zālē. Un turpinam. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegto gadskārtējo valsts budžetu vai tā grozījumu projektu un ar to saistītajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par policiju nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts ieņēmuma dienesta likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu valsts aizsardzības un drošības fonda likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Andris Šuvājos.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze deputāti, kolēģi, labrīt! Droši vien ir simboliski iesākt šo garo budžeta procesu ar runu no tribīnes, kas saistās tieši ar aizsardzību un drošību. Kā mēs visi zinām, šī budžeta tiešām svarīgākā prioritāte. Ir, manuprāt, tiešām ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir ministru kabinetā vismaz vienošanās par 5% aizsardzībai. Tie ir vairāk nekā 2 miljārdi eiro, un šīs summas turpinās pieaugt katrā nākamajā gadā. Šis konkrētais likums, tātad Valsts aizsardzības un drošības fonda likums, šī ir jauna lieta, šī ir novitāte. Un manā ieskatā šis fonda likums ir izveidots trīs iemeslu dēļ, īsi par katru no šiem iemesliem. Viens – nodrošināt skaidrību ilgtermiņa investīcijām aizsardzības nozarē, jo šāds fonds piešķir aizsardzības finansējumam pastāvīgu raksturu, lai arī politiskā apņemšanās, kas mums ir bijusi pēdējos gados finansēt aizsardzību, ir, manuprāt, bijusi tiešām nepārprotama gan valdības līmenī, gan arī kopumā Saeimas līmenī, tomēr tīri tehniski administratīvi raugoties esošajā kārtībā iepirkuma un investīcijas ir iespējams faktiski tikai pēc budžeta pieņemšanas. Šajā ziņā Latvija mācās no labiem piemēriem, šajā gadījumā no Lietuvas piemēra, jo mēs redzam, ka šāds fonds nodrošinās iespēju plānot ilgtermiņā ar skaidriem finansēšanas avotiem un nebūs jāgaida katru gadu, lai redzētu, kāds būs attiecīgais aizsardzības finansējums. Nacionālajie bruņotie spēki varēs plānot savas investīcijas ilgtermiņā. Iemesls numur divi ir, ka šāds fonds uzlabos arī finansējumu caurskatāmību. Mēs ļoti labi apzināmies, ka aizvien pieaugošais finansējums aizsardzības nozarē raisa aizvien lielāku sabiedrības, arī mediju uzmanību, jautājumiem to, kur iet šīs finanses, kāda veida iepirkumiem, kas ir sasniedzamie mērķi, kāda kopumā ir publisko iepirkumu sistēma. Mēs šo uzmanību redzam, mēs viņu jūtam, viņa ir pilnībā pamatota, un arī mūsu ieskatā ir nepieciešams veidot sekmēt sistēmas izveidi, kas šo caurskatāmību arī veidos. Līdz ar to arī fonda darbības principiem ir jābūt tādiem, ka gan lielāka, gan sabiedrības parlamentārā, gan sabiedrības uzmanība ir iespējama šādā veidā tiešām nodrošinot tik viena pilsoņu uzticību veiktajām aizsardzības investīcijām. Un visbeidzot, trešais iemesls vismaz manā ieskatā ir tāds, ka mēs zinām, ka ikviena aizsardzība un drošība tiešām ir ļoti stingri izprotama kā militāras investīcijas. Bet mēs arī zinām, ka drošība un aizsardzība mēdz būt arī plašāka jēdziena. Tas arī mēdz attiekties uz jautājumiem par saliedētu sabiedrību, par noturīgu sabiedrību. Tāpēc arī jūs redzēsiet, ka likuma mērķi ir rakstīts, ka šeit finansējums ir paredzēts ne tikai aizsardzības spēju stiprināšanai, bet arī investīcijām sabiedrībā. Un te, piemēram, varētu būt jautājumi, kas saistās ar civilo aizsardzību. Ir būtiski arī tas, ka šis fonds sniegs iespēju privātpersonām un uzņēmējiem ziedot šiem mērķiem, iespēju, kas līdz šim faktiski nepastāvēja. Es tiešām esmu pārliecināts, ka šis fonds kļūs par nozīmīgu valsts aizsardzības sastāvdaļu, tāpēc es aicinu to nodot komisijai, diskutēt par to un arī vēlāk pieņemt Saeimā. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžeta un finanšu vadību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu fiskālās disciplīnas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, tieši fiskālā disciplīna ir tā, kas klibo mūsu valstī jau fundamentāli. Kopš 2019. Gada aizņemšanās ir kļuvusi par ikdienu normu. Līdz tam mūsu disciplīna vēl turējās līmenī, kad mēs bijām mazos mīnusos. Šobrīd, pēc stāsta, ka mums nauda ir vairāk nekā vajag, mēs nonākam situācijā, kur mums nauda ir tik maz kā nekad. Jo mēs par mūsu ballīti, ko esošā vadošā koalīcija un vadošais politiskais spēks ir nodrošinājis jau gadiem, nozīmē to, ka mēs aizņemamies naudu konsekventi katru gadu, vairāk nekā nopelnam. Rezultātā mēs savu parādu uzaudzējam līdz tādam līmenim, kad mums nebūs vairs iespēja to ekonomiski pavilkt. Un mēs atstājam savai nākošajai paaudzei milzu nastu, Jo tā nauda, kas ir tik lēta un vairāk nekā vajag, kā Kariņkungs teica, toreiz bija 165 miljoni eiro. Šobrīd ar šādu politiku un ar šādu disproporciju starp to, ko mēs nopelnam un ko mēs aizņemamies, lai nosakt savus tēriņus, mēs nonāksim situācijā, kad vienkārši par mūsu parādu apmēru būs jāmaksā jau vairāk nekā miljārds eiro tikai apkalpošanā. Un to nevar saukt un nedrīkst vienkārši dēvēt par drošību, ja jūs šo naudu aizņemoties neieguldat tikai drošībā, bet jūs ieguldat vienkārši valsts aparāta apēšanā. Un ir nonākusi situācija līdz tam, ka 47% no visas valsts ekonomikā piedalās valsts, tad praktiski valsts ir kļuvusi atkarīga. Jūs esat uzlikuši valsti atkarīgu no aizņēmējiem, tātad mēs vairs nebūsim saimnieki mūsu zemē. Otrakārt, mūsu uzņēmēji kļūst atkarīgi no valsts kā pasūtītāji. Un rezultātā mūsu ekonomika kļūst kropla. Jo mēs neguldam un nestipram mūsu eksportspējīgos uzņēmējus, un tādā veidā mēs nepelnam naudu, bet vienkārši to pārdalam. Un tieši par to ir tā lielākā kritika, kur ir palikusi jūsu fiskālā disciplīnas. Kur ir fiskālās disciplīnas padome, kurai bija jāpieskat jūs, lai jūs šādi neuzvestos ar tik lielu disproporciju? Kur ir Latvijas banka, kurai bija jāpieskat tas, ka mēs nevaram šādā veidā turpināt aizņemties un palielināt tikai savu parādu? Tāpēc, kolēģi, es nevaru atbalstīt šādu politiku, kurā jūs ne mirkli negribat pārskatīt izdevumus. Un es tūlīt jums varētu šos izdevumus pārskatīt. Tūlīt! No 8 miljārdiem iepirkumu gadā, kas ir šobrīd, 5%, tie ir 250 miljoni uzreiz, 5%, jebkurš uzņēmējs varētu. Tie ir iepirkumi būvniecībā, iepirkumi pakalpojumos un iepirkumi visos citos valsts aparātā. 5% iepirkumos samazināt, tas ir vienkāršākais, ko var izdarīt, un tie ir 250 miljoni. Jūs pat to nepacentāties izdarīt, lai šo balansu nodrošinātu. Un ziniet, cik uzņēmums saņem 90% no šīs naudas apgroza 83 uzņēmumu valstī. 83 subjekti. Sarunas ar 83 subjektiem ir pilnībā iespējamas, un 5% jūs varētu samazināt šādi. Jūs to nevēlaties un negribat. Kaut gan jūs gribat palielināt šobrīd nodokļus, akcīzi, dabas resursu nodokli, to gan jūs esat darīt griboši no 1. janvāra, bet izdevumus, nu nē, to pagaidīsim, to atstāsim 27. gadam, tas nebūs šim gadam. Tur gan mēs tā negribam steigties, tad jūs apmaksājat lūdzu šo ballīti, bet mēs vēl pabalēsimies. Tāda ir jūs attieksme pret to, pret uzņēmējiem, pret sabiedrību un pret valsti. Neatbalstam par šo, tas nav atbildīgi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu fiskālās disciplīnas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 39 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, pret pieteicies runāt deputāts Andris Kulbergs.
Sveiki, kolēģi, un šeit ir viens no piemēriem, kur jūs nosaucat to, ka jūs gribat nodrošināt ilgtspējīgu transporta nozares attīstību, lai būtu klimata neitrāla, lai vidē draudzīgāki automobīļi būtu uz mūsu ceļiem. Tas ir lozungi, bet patiesībā, ko atverot šo dokumentu, mēs redzam, to, ka jūs vienkārši gribat iekasēt 59 miljonus vairāk no transporta līdzekļiem nekā līdz šim. Un jūs pat esat tik nekaunīgi, ka pat zaļos transporta līdzekļus, smagā automašīna zaļos transporta, nulles emisijas transporta līdzekļus, kas ir retums, kur kādam komersantam vajag iespringt, lai to nopirkt, jo tie ir dārgāk nekā fosilie. Jūs pat tos apliekat ar trīskāršu nodokli pāri. Un tāpat mirklī jūs sakat klimata neutralitāti. Mums ir 4 gadi palikuši, lai sasniegtu rezultātu. Bet tā kā finanšu ministrija ķerās klāt, tad viņai ir sava doma, kādā veidā vajadzētu veidot politiku. Un tur jau visi satiksmes ministri jau ir bezspēcīgi, jo finanšu ministrija katru šo iespēju redz kā iespēju vienkārši iekasēt no transporta. Un ko jūs domājat, ko nozīmē iekasēt no smagā transporta? Jūs taču sakat, jūs cīnaties pret inflāciju. Smagais transports ir transports, pārvadājumi, tiešā ietekme uz cenu, produktiem, pakalpojumiem, tiem pašiem, par jūs zaļā zemnieki cīnaties veikalā, pārtikas produktiem. Pārtikas produktiem nāks klāt cena, jo transportēšanas izdevumi kļūst dārgāk ar šo 59 miljonus, jūs vienkārši brutāli gribat iekasēt. Un tādā veidā ar eiro nulli emisijām jūs vienkārši apliekat brutālo nodokli pār. Protams, ka ir labi, kad šeit ir ielikta trepe, kur piesārņojošākas mašīnas vairāk, bet te ir vienkārši brutāli pieaug klāt nodevu itin visiem. Ja? Un tas ir tas, par ko tas pārmetums ir vislielākais tieši attiecināms dotajā mirklī par šo priekšlikumu. Tātad gada likme pieaugs par 99% no 611 eiro uz 1220 eiro. Ja? Un tā uz priekšu katrai no eiro likmēm. Tā kā tas pavisam neiet kopā ar to, ko piemēram mūsu kaimiņi. Mūsu kaimiņi bez emisiju transportam liek nulli. Nulli, lai tāds transports. Kur tad ir progresīvie? Kur ir jūsu satiksmes ministrs ar savu redzējumu par klimata neutralitāti, par transportu ar bez emisijām? Mēs par to ikdienā runājam pat ar Briškanu kungu cīnījāmies krustpunktu ēterā. Kur ir šis stāsts, ko jūs sakat, vajadzētu ar nulles emisijas transporta līdzekļus atbalstīt? Šeit jūs brutāli pieļaujat to, ka finanšu ministri vienkārši pāriet jums pāri un veido politiku transportā, kā finanšu ministrijai tas interesē, nevis kāds interesē satiksmes ministram vai ministrijai. Tā kā lūdzu, jums rulē visiem pāri viena finanšu ministrija ar savu Excel. Tā kā 59 miljonu klāt transporta nozarei uz priekšu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 39 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 8 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Zane Skujiņa Rubene.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Šie grozījumi paredz līdz 2026. gada 31. decembrim pagarināt regulējumu, kas ļauj strādājušiem vecākiem bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā saņemt vecāku pabalstu 75% apmērā. Un no tiem datiem, ko mēs esam iegūši šī gada laikā, mēs redzam, ka no 14 000 vecāku pabalstu saņēmējiem apmēram 2,4 000 ir nodarbināti bērnu kopšanas laikā. Un tie ir cilvēki, kur vēlas strādāt un saglabāt savu pozīciju darba tirgū, vienlaikus rūpējoties par mūsu nākamo paudzi. 2026. gadā šī pasākuma īstenošanai ir paredzēti papildu 7,7 miljonu eiro, kuri nāks no valsts speciālā budžeta. Un šī norma patiesībā darbojas jau no šī gada sākuma, un mēs arī tagad redzam un arī dzirdot to, ko mani draugi ikdienā saka, ka šis palielinājums uz šiem 75% ir palīdzējis mazināt situācijas, kad cilvēki ir spiesti izvēlēties starp darba saglabāšanu un pabalstu saņemšanu. Un lielā mērā tas arī mazina ēnu ekonomiku, jo jaunās māmiņas vairs neslēdz līgumus uz brāļiem, vīriem, draugiem un dara to droši arī uz sevis. Un ar šiem grozījumiem mēs turpinām radīt vidi, kurā darba un ģimenes dzīve ir savienojama, un es domāju, ka īpaši jaunām sievietēm tas ir īpaši būtiski, un kur valsts politika veicina drošības sajūtu tiem, kas uzņems rūpi par nākamo paudzi. Un tādēļ aicinu atbalstīt vienu no lielākajām prioritātēm arī nākamā gada budžetā, kas ir veltīta demogrāfijai, un nodot likumprojektu komisijai. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums meža likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 13 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ko nozīmē tas, ka šajā budžeta likuma paketē salikti 50 likumprojekti? Tā skaitā pavadošie likumprojekti. Tā skaitā 12 likumprojekti, kas skar izdienas pensiju sistēmu. Tā skaitā izdienas pensijas, kas vistiešākā mērā ir saistītas ar mūsu valsts iekšējo un ārējo drošību. Šī kārtība paredz, ka šie likumi jāpieņem pusotra mēneša laikā. Turklāt obligātā kārtā. Ne soli pa labi, ne soli pa kreisi. Citādi valdība krīt. Ātri, kā tik pieņemt. Kā pieņemt, tas jau vairs nav svarīgi. Mēs ļoti labi saprotam, kad reformas ir nepieciešamas. Mēs saprotam, ka šis ir ļoti sarežģīts, komplicēts un bieži vien arī sociāli jūtīgs jautājums. Mēs ļoti labi to apzināmies. Šis jautājums ir gadiem dienas kārtībā parādījies un pazudis. Nav bijis drosmes cilvēkiem to risināt. Mēs ļoti labi saprotam, ka tas prasa zinām drosmi un nopietnu valdības darbus to gatavojot. Izdienas pensiju likums konkrētais, arī mēs runājam piekšējai iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem speciālām dienestu pakāpēm, un ne tikai, prasa jo īpašu attieksmi, jo īpaši izrunāties ar iesaistītām personām, kādu tas atstāja ilgtermiņu ietekmi uz šo cilvēku nākotni, un uz mūsu iekšējo un ārējo drošību. Vai valdība ir izdarījusi šo darbu? Ir panākts rezultāts un ir vienprātība? Protams, ka nav. Ja valdība tos skata tādā lielā steigā un paralēli sakot, sūtam Saimu, gan jau Saima pielabos. Jā, kolēģi, Saima varētu pielabot, Saima viņus varētu pārstrādāt, iziet cauri, racionāli, lietišķi, konstruktīvi, trijos lasījumos, uzklausot visas iesaistītās puses. Es domāju, mēs tiktu galā atrast jēdzīgu risinājumu tādu, kas nemet ēnu par mūsu iekšējo drošību un par šo darbinieku nākotni perspektīvu šajā jomā strādājot. Bet tā vietā, kolēģi, viss šis process tiek darīt kā viena liela haltūra. Vienkārši paslēpt zem budžeta cepures un valdība šo elementāro pienākumu nav spējusi tikt galā. Kolēģi, mēs neesam ar mieru šādai pieejai. Mēs nevaram atbalstīt pieeju, ka tādā steigā, pusotra mēneša laikā, tai skaitā šādi sociāli jūtīgi ar iekšējo un ārējo drošību saistīti jautājumi tiek iekļauti budžeta paketē. Mēs nevaram atbalstīt konkrēto likumprojektu un citus likumprojektus, kas skar izdienas pensiju sistēmu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 26 atturas 14 likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 20 atturas 11 likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 16 atturas 10 likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Saimes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, 2026. Gada budžetam ir trīs prioritātes – drošība, demogrāfija un izglītība. Izglītībai ir paredzēta papildus 45 miljoni, bet lai šiem 45 miljoniem būtu jēga, ir nepieciešams veikt šīs te izmaiņas izglītības likumā, ir nepieciešams uzdot ministru kabinetam izstrādāt noteikumus, lai varētu ieviest programmu skolā. Šie te ministru kabineta noteikumi, viņi noteiks gan pieejamību, gan klāšu grupu sadalījumu, gan arī skolēnu skaitu. Līdz šim es piekrītu, ka esam arī diskutējuši par šo gari un plaši, vairāk gadu garumā arī Saimā. Un par to es gribētu pateikt paldies gan pozīcijas partneriem, gan opozīcijas partneriem, ar kuriem mums ir bijuši dažās diskusijas par programmu skolā ieviešanu, kā arī sociālajiem partneriem. Lūgums pret šo izturēties atbildīgi, lūgums atbalstīt nodošanu komisijai un arī tālāk skatīšanu. Paldies!
Pret pieteicies runā deputāts Česlavs Baķņa.
Cienījumā saimes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, neapšaubāmi mūsu demogrāfijas dati rāda to, ka mums būs jānoniek pie tā, ka mums paliks aptuveni 50% no izglītības iestādēm 5-7 gados. Taču, atsaucoties uz Dāvja teikto, lai būtu jēga, es argumentēšu, ka pēc šo likumprojektu nevar nodilt tādā rakursā, kāds viņš ir. Mums bija reforma, skola 2030, mācību satura reforma, kuru mēs ieviesām bez finansējuma. Tātad mēs iztērējām naudu, nedomājot kāda līdzekļa vai kādā veidā mēs, teiksim, viņu īstenosim. Mums ir doktorantūras skola, ko mēs pirms 2 gadiem ieviesām, un savukārt ministre toreizēja Andi Čakša teica, mums nauda būs, es atsaucu savu priekšlikumu par 5 miljoniem, Jau otro gadu doktorantūras skolai naudas nav, un to atzina arī otrdienas komisijā augstākās izglītības departaments. Mēs esam ieviešuši institucionālās finansēšanas modeli, kurā bija paredzēts, ka finansējums ir vajadzīgs vairāku desmitu miljonu apjomā. Šobrīd mums finansiālam institucionālās finansēšanas modelim mums knapi 10 miljoni gadā tiek. Un kāpēc es saku, ka nedrīkst šo virzīt tālāk? Mēs ieejam jaunajā reformā programmas skolā ar mīnus zīmi. Jau šobrīd mēs zinām, ka 26. Gadā mums trūks 8 miljoni eiro. 27. Gadā mums trūks tuvu 20 miljonus eiro. Nu tad pieejam atbildīgi, nu ja mēs ieviešam reformu, nu beidzot ieviešam Saeima ierēdniecība, viņu kvalitatīvi, piešķiram vajadzīgo finansējumu, lai nav tā, ka pēc gada, pēc pusotra gada mēs atkal diskutējam, jā, reforma ir laba, bet ieviešanas procesā mēs nepiešķīrām nepieciešamo finansējumu. Nu, pieejam atbildīgi. Un šo apvienotais saraksts jau akcentēja tajā momentā, kad šie grozījumi parādījās parastā kārtā, ka mēs balsosim par viņiem, kad viss būs skaidrība. Šobrīd arī ar sadarbības partneriem vēl nav panāktas vienošanās par dažādām niansēm. Un redzot to, ka mums šobrīd trūkst 8 miljoni nākamā gada 4 mēnešiem, mēs nevaram atbalstīt šādu likuma projektu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 39 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi nodokļu muitas policijas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu diplomātu izdienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu diplomātu izdienas pensiju likumā nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 18 atturas 12 likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošais biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš vai par? Ziltiņu kungs, pret vai par?
Ļoti cienījumās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģi. Pareizi jau arī te iepriekšējie runātāji teica par to, ka mums ir 12 likumprojekti, un šobrīd valstī ir 11 operatīvās darbības subjekti, tā teikt, kas nodarbojas ar mūsu gan iekšējo, gan ārējo drošību. Šie visi, šīte likumprojekta paketi, kas skar šo te izdienas pensiju, un tas nav būtiski, vai tas ir prokuratūra un tiesneši, vai tā ir korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas IDB, iekšlietu ministriju vai mūsu armija. Tad faktiski, kas tad ir noticis? Tad ir gājuši mūsu ierēģi vieglāko ceļu, paskatījušies, apmēram pielāgojuši viņi tam, likumprojektam, kāds jau ir saistībā ar vispārējo vecuma pensiju, un tur palielinājuši šo slieksni, vecums slieksni, tad ir uztaisījuši šo, te, lai tā pārēja būtu mīkstāka. Tas jau nav risinājums, kungi un dāmas, tas nav risinājums. Šobrīd, un ne tikai šobrīd, tas jautājums, ka tika sākts cilāt, tas bija 9. Gads, no 9. Līdz 11. Gadam bija diezgan asas diskusijas par to, kad ir nepieciešama šī te izdienas pensiju sistēmas maiņa, un tas, kas šobrīd notiek, tā jau pēc būtības nav, tā ir tāda, nu, astis ciršana pa gabaliņam. Tātad valdošai koalīcijai, ka es redzu, nav drosmes pieķerties šim jautājumam klāt, paskatīties šiem cilvēkiem, kas strādā šajos dienestos sejā un ar viņiem vienoties par kārtīgu un godīgu sistēmu. Jo šai sistēmai ir jābūt godīgai attiecībā ne tikai pret vispārējo Latvijas iedzīvotāju un strādājošo, bet arī attiecībā pret šiem cilvēkiem, kas pilda šo te smago darbu ikdienā. Tāpēc manā skatījumā šobrīd visu šo te paketu kategoriski nedrīkst atbalstīt. Ir nepieciešama šī te plašākā diskusija ar radikāliem, varbūt daudz radikālākiem priekšlikumiem, bet godīgiem priekšlikumiem. Es savulaik izteicu šādas te priekšlikumus, kas netika ņemti vērā un nezinu, vai drosmes politiskās neizlēmības pēc netika pieņemti. Tātad kāda bija tā pamata doma mana? Varbūt aizdomājieties par to. Tātad pie tā ir nonākuši ne tikai nu, vairākas pasaules valstis, kurās ir šīs izdienas pensijas. Tātad pamats ir tāds, ka pilnīgi visiem strādājošiem ir viens vecums, lai pensionētos. Neraugoties ne uz ko, kur tu strādā. Jautājums ir par to, kāds ir tavs darbs un kādi tava amata pienākumi. Ja tu esi glābējs ugunsdzēsējs, skaidrs, ka tev ir jābūt kaut kādam koeficientam piemērotam. Un jā, tiešām tā arī ir pasaules valsts. Tu rādi, ka tātad, ja viņš ir glābējs ugunsdzēsējs, operatīvais darbinieks vai jebkāds cits darbinieks, kas tiešām mērā katru dienu riskē ar savu dzīvību, nodarbojās ar tādām lietām, kas tā teikt, kaitē viņa veselībai un tā tālāk un tā joprojām piemēro koeficientu attiecībā no šī te darba grūtuma, kur ir izveidota attiecīgi šis te kategorijas pa amatiem, ja, tātad. Piemērojot kategoriju, pieņemsim 1,5. Tātad, ja tu nostrādā par operatīvo darbinieku 10 gadus, tātad tev ir šī te darba, nu tā teikt, izdiena jau 15 gadus. Ja tu vairāk nevari pildīt šo te amatu tiešo, bet pārējai darbā, pieņemsim sēdēšanu kabinetā, kas nav tiešām mērā saistīts ar kādām operatīvām darbībām vai darbu uz ceļa un tā tālāk, tev aiziet viens pret viens. Līdz ar ko sasniedzot, pieņemsim šo te 55 gadu vecumu vai 50 gadu vecumu, ja tu esi nostrādājis 30 gadus uz zemes par operatīvo darbinieku vai ceļu policijas inspektoru, tātad tu esi sasniedzis šo te 65 gadu izdienas vecumu un tu var aiziet priekšlaicīgā pensijā. Tas ir saprotami un godīgi. Šis modelis, kas ir šobrīd izveidots, viņš ir vienkārši pielāgots jau esošajām vecējām, kas īsti nerisina tos jautājumus un sazinoties un runājot ar saviem kolēģiem bijušajiem, nu, viņi saka, ka viņiem nav nekas saprotams, grūti saprotams, nesaprotams, ko tagad darīt, kā darīt tagad. Man te pienāk, man ir nākošu gadu jāpensionējās. Nē, labāk šogad pensionēšos, nevar zināt, kas tur būs. Jūs redzēsiet, kas notiks. Ja mums tā jau trūkst policijā un ugunsdzēsējos glābējos un ātrā medicīniskā palīdzībā darbinieku, tad viņi šobrīd jau ļoti nopietni domā par to, ka iet projām un visticamāk, kad viņi trūks aizvien vairāk. Tā kā es uzskatu, ka ir jābūt kardināliem lēmumiem, šo te nevajag šoreiz pieņemt, ir jāizrunā ar visiem iesaistītām pusēm, jāpienāk pie godīga, tiešām godīga risinājuma, lai tas būtu godīgs visiem, gan tiem, kas dien un var iet izdienas pensijā, gan tie, kas raugās no malas un strādā ikdienas darbus. Paldies, lūdzu, neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 51 pret 21 atturas 11 likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 20 atturas 11 likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Jana Simanovska.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja kundze, cienījamie kolēģi, runājot par šiem priekšlikumiem dabas resursu nodokļu likumā. Parasti ļoti svarīgs jautājums ir, kā sabalansēt ekonomiskās un dabas aizsardzības izmaksas. Un kā man teica viens bijušais ministrs, visi grib aizsargāt dabu, tikai negrib par to maksāt. Un ikviena produkta ražošanā rodās tiešās un netiešās izmaksas. Tiešās ir par izejvielām, savukārt netiešās par ietekmi uz vidi, resursiem, sabiedrības veselību, un to parasti maksā sabiedrība. Un tas arī nav taisnīgi, ka viens pelna, bet mēs visi par to maksājam. Un viens no principiem, kas to maina, ir princips piesārņotājs maksā, un līdz ar to arī Latvijā to izmanto caur dabas resursu nodokli. Arī pirms pāris nedēļām ilgtspējīgas attīstības komisijā viesojās Šveices zinātnieks Matis Vakarnāgels, un viņš arī aicināja Saeimu un mūsu kolēģus atbildīgi izturēties pret resursu izmantošanu, jo spiediens uz resursiem ir liels, un konkurence arī ir liela. Un arī tur ir domāts dabas resursu nodoklis. Un tieši tāpēc, lai veicinātu resursu atbildīgāku izmantošanu, pārēju uz aprits ekonomiku ir paredzēts paaugstināt dabas resursu nodokļu likmes par derīgo izrakteņu ieguvi. Un es gribu minēt pāris faktus, lai mēs saprastu, cik ļoti mēs maksājām visi kopā par dabas resursu ieguvi. Proti, Latvijā kūdras ieguve ir strauja augus pēdējos gados, bet tā rāda aptuveni 10% no CO2 izmešiem, par ko mēs atbildam visa sabiedrība. Un 95% no kūdras tiek eksportēti. Tas, ko mēs arī zinām, meži, intensīvas mežstrādes dēļ ir kļuvuši par CO2 emisiju avotu pēdējos gados. Un tas arī uzliek lielu slodzi citām nozerēm. Bet faktiski 60% no mūsu eksportējumās koksnes ir jēlnafta. Tas ir apaļkoku kurināmā koksne. Līdz ar to ir jautājums, kā mēs no šiem resursiem varam iegūt pēc iespējas lielāku vērtību. Un tieši tāpēc ir jāatbalsta tas, ka mēs arī prasām lielākas nodokļu likmes, jo tas ir tas veids, kā mēs panākam atbildīgāku izturēšanos un tomēr, ka visa sabiedrība iegūs no šo resursu ieguves. Un vēl uzmanību, mēs ļoti daudz runājam par reģionu attīstību. Es gribu pateikt arī svarīgu ziņu pašvaldībām. Ir paredzēts, ka tiek palielināta proporcija, cik no dabas resursu nodokļa nonāk pašvaldību budžetos. Tas arī ir svarīgs pārmaiņas, viņas notiks pakāpeniski, bet tātad ieguvēji no šīm pārmaiņām būs visa sabiedrība. Līdz ar to es aicinu to atbilstīt. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāji, godējumi deputāti, dažas sadaļas šajā likumā varētu kvalificēt kā, ja ne muļķību, tad ļaunprātību, vai tas ir konkurences likvidēšanas likums, bet principā tas ir eksportā nodoklis kā tāds. Un paskatīsimies tikko pieminētu apaļkoksni. Apaļkoksni ir papiera malka, apaļkoksni ir finiera kluči, Un apaļkoksni ir baļķi. Baļķis Latvijā pat ievedies, paskatīsieties statistiku. Jā? Un tur varētu tad izdalīt viņus atsevišķi. Bet paskatīsimies, kas notiek ar papiera malku. Vai Latvijā tiešām šeit kaut kādā veidā tuvākai laikā ir paredzēts būvēt lielu papieru rūpnīcu? Kas izmanto? Kas ir papiera malka? Papiera malka ir nekvalitīvi koki, līki, greizi, kas nav derīgi ne būvniecībai, ne mēbeļražošanai, un viņus pārsvarā vai nu tīra mežus. Iegūst vai arī kā atkritumus no kailsirtēm. Un tagad skatāmies, pašreizējā cena 55 eiro. 27. Gadā nāks klāt 75 eiro, tātad kubikmetrs maksās 130. Un 28. Gadā kubikmetrs maksās 170. Iepriekšējā runātāja kaut ko te runāja, ja, ka izmešus mēs samazināsim un tā tālāk. Vai zviedri taisās neražot papīru? Zviedriem ir savi meži. Ja. Ko mēs ar šo likumu ierobežojam? Tie, kas nav Eiropas Savienībā, jo tas attiec tikai uz Eiropas Savienību, kuriem nepiemēro šo likumu, ja vedam ārpus Eiropas Savienībā, bet mums papīra malkai ļoti būtiski importēta ir ārpus Eiropas Savienības. Tur nav teiks, piemēram, Eiropas ekonomiskā zona, tā var būt Norvēģija, tā var būt Ķīna, tā var būt Dienvidāfrikas Republika ir pirkusi, es paskatījos papīra malku, tā var būt apvienotā karalīste, kas arī nav Eiropas Savienībā. Ja? Tātad no 55 paceļot cenu 170 nebūs izdevīgi tīrīt mežus kā tādus, nebūs izdevīga retināšana, būs izdevīgas tikai kalcirtes. Es gribētu redzēt, ja, ka 113 tūkstoši privāto īpašnieku, kuri šeit atnāks pie saimas un izteiks savu viedokli, kā Simanovskas kundze viņiem izskaidros, ja, kāpēc šāds te likums ir pieņemts. Kas iegūs no šī? Iegūs tie, kam ir papīra rūpnīca. Tātad zviedri, ja viņi tagad pērk no saviem mežiem, viņi vēl iegūs no tā, ka kritīs cenas, viņi varēs uz tā rēķinu uzbūvēt vēl vienu papīra rūpnīcu, jo viņiem būs nevis 55, bet varbūt 30. Ja? Restīvi papīra malkas cena būs zem izstrādes pašizmaksas, tātad viņi varēs iegūt tikai no kailcirtēm. Vai zviedri no saviem mežiem viņi iegūs? Ja? Tas ir viens. Tā ir vislielākā muļķība. Otrs finierklūč. Mums faktiski ir divi cilvēki, jeb divi īpašnieki, teiksim tā, kas iegūs no konkurences samazināšanas. Jā. Jo finieru klūči arī tagad tā cena kaut kur 80 eiro, es skatījos, nu viņa būs 155 un pieaugs 28. Gadā līdz 195. Tātad atkal tiek izslēgti visi pircēji ārpusē, kas ir. Konkurence krīt, cenas krīt, zaudēs. Šie 113 tūkstoši privātu īpašnieku. Nu, protams, visi tur nenodarbojas ar papīru malku ar finieru klučiem, bet nu, liela daļa no viņiem zaudēs ienākumus, lai divi cilvēki, jeb divas īpašnieku grupas, varētu labi nopelnīt uz cenu krišanos. Trešais – kūdra. Paklausieties, mums kūdras krājumi ir miljardus tur kubikmetru, jā? Fāre taisa Eiropas Savienības savā laikā 90. Gados Latvijas enerģētikas projektu. Viņi rakstīja, ka līdz 50. Gadam Latvija pilnībā var nodrošināt savus tecus ar kūdru. Tad vēl nebija modēšie te augstskabās gāzes apkarošana. Bez kūdras nevar neko pa stādus nevar izaudzēt. Mežinieki, tātad mēs tagad sākam celt cenas kūdrai, maksāt nodokļus, ierobežot eksportu, kas ir kārtējais eksporta nodoklis. Un šeit ir pretruna. Es domāju, ka likuma autoriem gan finanses ministrijai, gan zemkopības ministrijai vajadzētu padomāt, ja cik var iegūt, piemēram, vai zaudēt budžetā samazinot pārtikai PVN, un cik mēs zaudēsim šādā te veidā eksportā. Un es ticiet man, eksportā mēs zaudēsim tur 2-3 reizes vairāk, nekā mēs zaudēsim, ja mēs gribam kompensēt kaut kādu, tur, teiksim, pārtikas PVN samazināšanu. Tā kā tā ir pilnīga muļķība. Mums ir jābalso pret, tad ir jāpārstrādā. Mēs varam atstāt tā baļķis tur iekšā, lai būtu, tāpēc, ka tos baļķis ieved gandrīz vairāk Latvijā nekā izvedījā. Bet šādu te muļķību uzrakstīt un vēl nākt un runāt, to var tikai piedošana progresīvie, kas ir ļoti apdāvināta. Es nesaku alternatīvu. Paldies. Balsojam pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dabas resursu nodokļa likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 21 atturas 18 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociāla un darba lietu komisijai. Lūdzu par pret pieteikusies runāt deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labrīt. Visas šie likuma projekti, kas ir saistīti ar izdienas pensijām, tas ir liekulība. Kolēģi, es ļoti gaidu, ka šī valdība kritīs. Jūs atņēmat naudas no tiem cilvēkiem, kuri maksā jums algu. Mēs neatbalstīsim tādas likuma projektus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 51 pret 12 atturas 20 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Harijs Rokpelnis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, kolēģi, kurš vairs var izskaitīt tās reizes, cik Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvi šajā sasaukumā ir kāpuši uz tribīnes un argumentējuši par pievienotās vērtības nodokli? Dažiem varētu šķist, ka pievienotās vērtības nodoklis ir vienkāršs nodoklis, plakants. 1% vienāds visiem. Bet, ja tēmā ieiet mazliet dziļāk, tad ir skaidrs, ka tā nebūt nav. Pievienotās vērtības nodoklis ir regresīvs nodoklis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki ar zemākiem ienākumiem lielāku daļu no savas naudas atdod, maksājot šo nodokli. Vēl mēs skaidri saprotam, ka cilvēki ar zemākiem ienākumiem lielāku daļu no savas naudas tērē pārtikai, medicīnai, nekā cilvēki ar lielākiem ienākumiem. Un tādēļ rosinājums vērtēt pievienotās vērtības nodokļa apmēru tām pamat vajadzībām un samazināt to ir ļoti būtisks atspaids ģimenēm un iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Un šobrīd tiešām ar lielu prieku var teikt, ka beidzot šie argumenti ir raduši auglīgu augsmi un ar šiem likuma grozījumiem ir paredzēts iet tajā virzienā, lai samazinātu pievienotās vērtības nodokli pārtikai, kas ir pamat vajadzības. Taisnība, mēs arī ilgi diskutējām budžeta sagatavošanas procesā par to, vai varētu papildus mazināt pievienotās vērtības nodokli arī recepšu medikamentiem. Šajā likumā šādu grozījumu nav iekļauti, bet ir labas ziņas, ir atrasts cits mehānisms un risinājums, kā arī zāles padarīt lētākas no nākamā gada. Tā kā aicinu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu un turpināt auglīgu darbu pie nākamā gada budžeta. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militārā dienas likumā nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 19 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darbu lietu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 51, pret 18, atturas 11. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2026. Gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. Un 2028. Gadam nodot visām komisijām un budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, par pieteikusies runāt deputāte Anda Čakša. Vienlaikus arī finanšu un budžeta komisijas vadītāji.
Kolēģi, godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie saimnes deputāti, kolēģi, es jūs lūkšu atbalstīt nākamā gada budžeta projektu, kurā ir iekļauts 48 likuma projekti un nodot to saimnes budžeta un finanšu komisijai. Un tas ir tikai loģisks un demokrātisks process, ka parlamentārā republikā tautas pārstāvji veic izpildvaras uzraudzību un izskata ministru kabineta sagatavoto valsts budžetu. Un es aicinu visus deputātus strādāt pie budžeta konstruktīvi un pēc būtības, tā kā to mēs jau darām budžeta komisijā, strādājot kā vienota komanda. Pirmkārt, ja mēs runājam par budžetu, tas šobrīd veic vienu ļoti, ļoti svarīgu funkciju, tas palielinās mūsu aizsardzības spējas un stiprinās drošību. Mēs sasniegsim gandrīz 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai un novirzīsim tos aizsardzībai un drošībai. Un kopumā tātad nākamajam gadām tie ir 448,3 miljonu eiro. Tas, protams, būtiski iespaido citām vajadzībām nepieciešamos līdzekļus. Tas nav noliedzams. Ir ļoti daudz vajadzības, kas vēl ir mūsu sabiedrībai. Tomēr atzīsim, drošība šobrīd ir pāri visam. Vienlaikus ir vēl ļoti svarīgas jomas, kam ir atrast papildus finansējums. Pirmo noteikti es gribu minēt atbalstu ģimenēm un bērniem, 94,8 miljoni. Otra lieta – programma finansējums skolai. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam ne tikai iesākt reformas, bet mēs mākam tās arī pabeigt, pēc tam vērtēt, pārskatīt, jo caur šo reformu mēs būtiski mainām finansēšanas kārtību, līdz ar to nodrošinot taisnīgumu pret skolotājiem un bērniem. Es esmu gandrīt, ka šis garais process noslēgsies un veicot visu saskaņošanu sociālajiem partneriem tiks realizēt dzīvē. Tam novirzīt 45 miljoni. Tāpat tās 105 miljoni ir novirzīti citiem pasākumiem, un te noteikti ir jāmin gan atbalsts zāļu pieejamībai, paliatīvai aprūpei, atbalsts lauksaimniekiem, PVN samazināšana, kā jau tikko dzirdējāt, un noteikti ir jāmin arī pašvaldību turpmāk prognozētais nodokļu ieņēmumu pieaugums. Bet vēl, man liekas, ka šis budžets ir interesants arī no cita aspekta. Līdzīgi kā visur pasaulē arī mēs mēģinām darīt lietas tomēr citādāk. Un tas citādākais ir tas, ka sociālie partneri un arī daudzi no jums runā nevis par jaunām lietām, kas ir jāiekļauj budžetā, bet kā mazināt budžeta izdevumus. Un tas ir loģiski, jo mēs visi runājam par finanšu stabilitāti. Un Latvija tradicionāli ir novērtēta kā finanšu atbildīga valsts, un mums ir svarīgi, ka mums piešķirtais kredīta reitings tāds arī saglabājas. Līdz ar to mums ir godīgi jāatzīst, ka parāds ir par lielu, un mums ir tajā jāiedziļinās. Mēs, kā budžeta komisija, noteikti pēc būtības vērtēsim visus izdevumus un skatīsim arī ministriju bāzes, tas noteikti ir atšķirīgais. Mazliet vēl pie skaitļiem, kas ir saņemts no ministru kabineta. Tātad, 26. Gada budžeta projektā valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmuma plānot 16,1 miljardu eiro apmērā, bet izdevums 17,9 miljardu eiro. Salīdzinot ar 25. Gada budžetu, nākamā gada valsts budžeta ieņēmuma pieaugums pārsniedz izdevumu pieaugumu, valsts budžeta ieņēmumiem plānots pieaugums par 944,6 miljoniem eiro, savukārt izdevumiem par 804,3 miljoniem eiro. Tā ir pozitīva tendence. Latvijas iekšzemes koprodukts nākamā gada faktiskajā cenās paredzēts 43,953 miljardu eiro apmērā, bet budžeta deficīts būs 3,3% no IKP. Valsts parāds 50,6% no IKP. Tas ir daudz. Vienlaikus es aicināšu jūs atbalstīt šo budžeta projekta nodošanu budžeta un finanšu komisijai, lai mēs rūpīgi varētu vērtēt ministriju bāzes izdevumus un rūpīgi kopā strādāt pie tā, lai pildītu un realizētu mums no sabiedrības deleģēto mandātu un pieņemtu Latvijas valstī vislabāko budžetu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artūram Butānam pret.
Labdien, godātie kolēģi! Pirms mēs strīdamies, vai budžets ir slikts vai labs, mums būtu jāvienojas par tā atklātības līmeni, uz ko Nacionāla apvienība turpina uzstāt. Privātajā biznesā nebūtu iespējams apstiprināt gada finanšu dokumentu ar neatšifrētiem miljoniem. Līdzīgi arī iestāžu vadītājiem. Piemēram, skolas direktors nevar sastādīt gada budžetu ar vienu milzīgu summu neatšifrētu, kas sauktos pamatdarbības nodrošināšanai. Vai sešciparu skaitli kapacitātes stiprināšana. Šķiet absurdi, bet kādēļ finanšu ministrija uzskata, ka viņi var rīkoties savādāk un uz viņiem šāda pieeja neatiecas? Jo pašreizējais budžeta dokuments neļauj arī mums deputātiem atbildēt pat uz vienkāršiem konceptuāliem jautājumiem. Piemēram, vai drošības budžetā ir rasts finansējums valsts robežsardzei, lai nodrošinātu cilvēku resursus un robežu nākamgad regulāri nebūtu jāsargā mūsu kaimiņos robežsargiem? Vai drošības budžets nodrošinās, ka ugunsdzēsējiem glābējiem beidzot tiks pilnā mērā apmaksātas virsstundas? Vai drošības budžets nodrošinās finansējumu jaunsardzei un VAM dronu apmācībām? Vai arī tas turpmāk joprojām nesasniegs pat 1% no visiem Latvijas vidusskolēniem? Vai drošības budžets nodrošinās, ka ministrija darbinieku atalgojums nepieaugs straujāk nekā NBS instruktora atalgojums, kā tas bija pērni? Tāpat arī vai 30 miljoni joprojām tiks novirzīt veselības sistēmā agresoru valsts pilsoņiem? Un konceptuāls jautājums par aizņemšanos. Ja trešdaļa no aizņemtā finansējuma tiek novirzīta drošībai, kam ir pārējais? Vai jūs zālē sēdošie zinat atbildes uz šiem jautājumiem? Var jau būt, ka jums ir tās atbildes un atbildes ir pozitīvas, jo neviens budžets jau nav tikai slikts vai tikai labs. Bet, lai iegūtu šīs atbildes, ir nepieciešams atteikties no pašreizējās budžeta slepenības pakāpes, un padarīt budžetu atklātu sabiedrībai, mēdijiem un arī mums likumdevējiem. Vai atklātība atrisinās visas problēmas? Nē, bet detalizēti atšifrēts budžets tuvinātu mums vienai no divām patiesībām. Vai nu Ašerāden kungs varētu sabiedrības priekšā pierādīt, ka budžetā tiešām nav lieku greznību un nepārdomāt izdevumu un tādējādi atgūt sabiedrības uzticību? Vai arī otrs variants, mēs tomēr rastu iespējas atrast vietas virkni lietas, kuras ietaupīt un gūt papildus fiskālo telpu, kuras novirzīt fiskālajai telpai. Ieguvumi jebkurā scenārijā. Nacionāla apvienība tic, ka atklātas kārtis ļautu Saeimai un ministru kabinetam atgūt sabiedrības uzticību. Pierādiet sabiedrībai, ka jūsu virsrakstu un saukļi par drošības stiprināšanu, dzimstības veicināšanu, izdevumu pārskatīšanu ir politiskā rīcība. Nevis tikai politiskā retorika. Koalīcijai priekšā grūts darbs aizstāvēt budžetu, un lai kaut ko aizstāvēt, ir jāizvēlēs tie aizsardzības mehānismi, un tas, ko es aicinu jūs kā argumentu vairogu izmantot nevis emocionālu opozīcijas apsaukāšanu, bet gan profesionālu atklātību un caurspīdību skaitļos, jo tā taču darītu pieaugušais istabā, vai ne? Nacionālā apvienība uzskata, ka ir grūti ne tikai balsot, bet arī strādāt ar aizklātu budžetu, kur detalizācija nespēja atbildēt uz būtiskām aizsardzības un drošības stiprināšanas vajadzībām. Nacionāla apvienība arī opozīcija esot ir konsekventi atbalstījusi papildu finansējumu piešķiršanu drošībai un aizsardzībai, un arī šogad budžetā šādus priekšlikumus mēs atbalstīsim, ne tikai atbalstīsim, bet rosināsim papildināt ar saviem. Tomēr jūs nevarat cerēt, ka atbalstīsim visu pārējo budžeta pakotnes daļu, ja tā paliks puslepena ar neatšifrētiem sešciparu skaitļiem. Tādēļ rosinām iesniegt budžetu atkārtoti, atklātā un atšifrētākā detalizācijā, lai kopīgi turpinātu darbu pie tā izskatīšanas. Aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam nodošanu visām komisijām, budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 41 atturas nav likumprojekts komisijām nodots. Un turpinam par iesniegtajiem likumprojektiem, kur ministru kabinets lūdz minēto likumprojektu par tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likums izskatīt kopā ar budžeta pavadošiem dokumentiem. Un likumprojektu tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumu ministra kabineta iesniegto ierosina nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Pret pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienāmās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es gribēju akcentēt to problēmu, kas mums šobrīd pastāv valstī, proti gan tiesnešiem un prokuroriem, attiecībā pret viņu ļoti nopietno un sarežģīto un bieži vien grūto arī darbu. Tas ir saistīts ar to, ka tā ir pēdējā robeža. Tiesnesis ir faktiski pēdējā robeža mūsu cerībām par taisnu, par taisnīgu tiesu. Un šeit manā skatījumā ir ļoti negodīgs tas princips, ka aprēķina šo te pensiju, izejot no beidzamiem 120 mēnešiem, tātad no beidzamiem 10 gadiem. Tātad manā skatījumā tas ir pilnīgi nepieņemami un šī te attieksme, ko šobrīd valsts grib parādīt un izrādīt tieši attiecībā pret tiesnešiem, kas es uzsveru vēlreiz, ir mūsu pēdējā barjerā attiecībā uz taisnīgumu vispār valstī. Tāpēc lūdzu neatbalstīt šo te likumu, izvilkt ārā visu šo te 12 likumu paketi un pilnīgi citā gaismā viņu skatīt un pilnīgi citiem, uz citiem principiem balstītu, uz taisnīgiem principiem, uz savstarpēju uzticēšanos, uz to, lai tātad ne tikai šie te parastie operatīvie darbinieki, bet visa šī te varas vertikāli beidzot ar tiesnešiem būtu un justos neapdalīti, lai viņi justos droši un godīgi pildītu savus amata pienākumus. Jo maz jau ir runāts par to, kā tiesneši jūtās un kāds viņiem ir atalgojums, bet es jums varu apgalvot, ka tiesnešiem attiecībā pret prokuroriem ir mazāks atalgojums, un attiecīgi tātad, ja ir viņiem mazāks atalgojums, viņiem ir mazāk arī šī te izdienas pensija, un ja ir mazāks atalgojums un izdienas pensija, kā mēs gribam sagaidīt no tiesnešiem, lai viņi būtu mūsu šis te beidzamais un taisnīgumu garants. Tāpēc vēlreiz uzsveru ne tikai par šo, bet arī par visu šo te paketu. Principā man arī nav skaidrs, kāpēc viņš ir šīm te komisijām novirzīts, kāpēc nav arī aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Tā kā es piedāvāju arī šai te komisijai ielikt kā līdzatbildīgo komisiju. Bet kopumā tā tad ir noraidāms, ir jāizveido pilnīgi jauns likumprojekts, kas skar visus tos, kam ir paredzēts šīs tie izdienas pensija, vai tas ir prokurors, tiesnesis, operatīvais darbinieks, vai tas ir orķestra, kā viņus tur sauc, kas pūš tās trūbas. Tātad es atvainojos par savu nezināšanu. Bet tātad ir jābūt pilnīgi vienotai šai te sistēmai, vēlreiz atkārtošos, lai cilvēki uzticētos šai sistēmai, lai uzticētos valstī un lai strādātu valsts labā ar prieku, nevis ar tādu, ka paliek mīles no tā visa. Tā kā lūdzu neatbalstīt šo.
Paldies. Jūs izteicāt priekšlikumu nodot vēl papildus aizsardzības komisijai, ja? Labi. Vai par šo priekšlikumu tātad papildus vēl nodot... Tad lūdzu zvanu. balsosim par papildu par nodošanu vēl papildus aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, ko izteica priekšlikumu Ziltiņa kungs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 43, atturas 7, tātad komisijai papildus aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nav nodots. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 21 atturas 12 likumprojekts komisijām nodots. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, mēs iesim tūlīt pārtraukumā. Un 10.30 aicinu pārtraukumā visus uz lielo vestibilu, kur atklāsim izstādi Latviešu grāmatai 500. Izstāde vēsta par pirmo drukāto grāmatu latviešu valodā, pirmo latviešu dibināto biblioteku, kā arī par pirmās enciklopēdijas un avīzes tapšanu. Tātad pusē tiekamies šeit uz lielo vestibilu uz atklāšanu. Un kolēģi, mums ir arī 14. oktobrī savu apaļo jubileju svinē deputāts Amils Saļīmovs. Sirsnīgi sveicam! Kolēģi un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam. Pārtraukums būs līdz pulkstens 11.
Tātad kolēģi nav reģistrējušies Uldis Auguls, nav Jānis Dombrava, nav Jānis Grasbergs, nav Ramana Petrāviča, arī nav Ričards Šlesers, nav Didi Šmits, nav un Edgars Zilders nav.
Kolēģi, ārkārtas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu un Saeimas kārtējo sēdi turpināsim pulkstens 11.